Môžeme si spolu otvoriť druhú Tesaloničanom. Druhý list apoštola Pavla do Tesaloník. A budem z 3. kapitoly čítať 5. verš. List apoštola Pavla Tesaloničanom, druhý list, 3. kapitola, 5. verš. A Pán nech vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. A Pán nech vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. Máme pred sebou výzvu apoštola Pavla k tomu, aby sme boli vedení k láske a k trpezlivosti. Avšak nie k hociakej láske a nie k hociakej trpezlivosti, ale k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. To znamená, že v Bohu a v Kristovi máme vzor lásky a vzor trpezlivosti, ktorých môžeme rásť. Keď som prvýkrát rozmýšľal o tomto verši, tak ma zaujalo, že veľakrát my rozprávame o Kristovej láske a o Božej trpezlivosti. A Boh je ešte trpezlivý s nami, je ešte ľútostivý, ešte neprišiel jeho druhý súd, ale tu je to akoby naopak. Máme hovoriť o Božej láske a o Kristovej trpezlivosti. Tak bol by som rád, keby sme sa mohli na to pozrieť, aká je tá Božia láska a prečo sa vôbec hovorí o Kristovej trpezlivosti. Aká je Božia láska? Veď tak Boh miloval svet. Čítame v Jánovi 3:16. Božia láska sa sústredí na človeka a nie na jeho činy. Boh miluje človeka. Miluje človeka, ktorý ho neposlúcha. Miluje človeka, ktorý ho zradil. Miluje človeka, ktorý sa Bohu vzoprel. Miluje ho a koná v snahe človeka zachrániť. Túto Božiu lásku vidíme už v jeho vzťahu k Izraelu. Vidíme, že izraelský národ sa mnohokrát previňoval voči Bohu, ale Boh vždy prichádza k Izraelu a hovorí mu, že sa nad ním zľutuje. Že je ochotný prijať ho späť. A tak môžeme v starom zákone opakovane čítať, ako Boh znovu a znovu prichádza ku svojmu národu a ako mu odpúšťa jeho previnenia. Ako mu odpúšťa jeho sebeckosť a jeho pýchu. Napríklad v Izaiášovi. Na prelome 8. a 9. kapitoly čítame: Nebude tma tam, kde je teraz súženie. Ľud, čo kráča vo tmách, uvidí veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. Veľakrát je pre nás ťažko pochopiť ten rozmer veľkej Božej lásky. Ale taký malú kvapku z nej môžeme vidieť napríklad v rodičovskej láske. Rodičia milujú svoje deti. A milujú ich dokonca aj vtedy, keď sú ich deti neposlušné. Keď som bol v puberte, ja drzí na svojich rodičov, a nie len v puberte, ale ono sa to človeku stane, tak ono ich to ranilo. Ale neprestali ma milovať. Ich láska nebola zameraná na to, či som sa k ním práve v danej chvíli správal dobre, alebo či som sa k ním správal zle. Milovali ma, lebo som, a milujú ma, pretože som ich synom. Milujú ma preto, že som ich dieťa. Nie preto, či som dokonalý syn, alebo či nie som dokonalý syn. Naproti takejto Božej láske, naproti rodičovskej láske, veľakrát stojí tak ľudská láska. Láska, ktorú ľudia podmieňujú. Podmieňujú ju tým, ako sa k nám druhí správajú. Keď je niekto ku mne milý, keď je niekto priateľský, keď mi niekto pravidelne pomáha, zaujíma sa o mňa, je ľahké milovať takého človeka. Ale keď niekto na mňa zabudne, keď si ma niekto nevšimne, možno keď je niekto voči mne drzí, keď ma ohovára, keď ma možno ignoruje, ľudská láska je veľakrát prieberčivá. Miluje len do tej chvíle, kým dostáva. Preto aj v dnešnej dobe vidíme veľakrát rozpad manželstiev. Milujeme iba do chvíle, kým máme pocit, že nám ten druhý niečo dáva. Kým sa zaujíma o moje potreby, kým mi prejavuje, že som pre neho potrebný, kým mi dáva dostatok lásky, kým mi prinesie raňajky do postele, kým všetko urobí, prinesie dostatok peňazí, kým mám čo príjmať, tak milujem. Ale Božia láska voči nám nie je takýmto spôsobom zameraná. Nemiluje nás len do chvíle, kým Bohu niečo prinášame. Nemiluje nás len do chvíle, kým sa správne modlíme. Nemiluje nás len do chvíle, kým mu správne ďakujeme. Nemiluje nás len do chvíle, kým nezhrešíme. Božia láska nás miluje aj vo chvíľach, kedy by už to ľudia nezvládli a kedy by od nás najradšej odišli. To vidíme na Kristovom kríži. Ježiš ide a miluje. Božia láska je láska, ktorá hľadá dobro pre človeka. Jeremiáš 29.11. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dávam vám budúcnosť a nádej. Rimanom 8.28 vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Božia láska miluje a preto koná dobro. Túži po dobre. Hľadá dokonca dobro pre toho druhého a raduje sa z jeho dobra. Raduje sa z úspechu toho druhého. Cieľom Božej lásky je učiniť druhých šťastnými. Cieľom Božej lásky je preukázať nám dobro. Naopak cieľom ľudskej lásky je mnohokrát urobiť šťastného seba. Otázka Božej lásky je, čo môžem urobiť pre teba. Otázka ľudskej lásky je, čo môžeš ty urobiť pre mňa. Božia láska je láska konajúca. Vidíme to v tom, že to je Boh, ktorý tvorí človeka. Je to Boh, kto iniciuje kontakt s človekom. Je to Boh, kto vyhľadáva človeka. Je to Boh, ktorý túži po našej prítomnosti. Je to Boh, ktorý, keď sme ho opustili, tak dokonca, ktorý iniciuje záchranu človeka. Je to Boh, ktorý dáva svojho syna. Je to Boh, ktorý dáva svojho ducha. Je to Boh, ktorý koná dobro. Božia láska je láska konajúca. Nie sú to len prázdne slová. Je to láska, ktorá hľadá dobro pre človeka. A znovu to vidíme ako dôkaz na Kristovom kríži. Vidíme to primárne, vidíme to v jeho primárnom význame, v tom, že Pán Ježiš za nás zomiera. Ale vidíme to aj v takom sekundárnom význame. Keď Pán Ježiš, ktorý zomiera, hovorí Jánovi a jeho matke, aby sa navzájom o seba starali. Vo chvíli utrpenia, a nielen fyzického, ale vieme, že aj psychického a duchovného, lebo niesol celý náš hriech a zažil v tej chvíli odsúdenie od Boha, to, ktoré by sme mali niesť my, tak ešte aj v tej chvíli dokáže pozerať na ľudí okolo. Taká je jeho láska k nám. A Božia láska vychováva ku znešenosti. Židom 12. kapitola, 5. 6. verš. Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karhá, lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho príjma za syna. Božia láska však nie je slepá. Ona nehľadá len nejaké naše povrchné šťastie, alebo nehľadá len nejaké naše povrchné dobro. Nehľadá niečo, čo rýchlo vyprchá. Nehľadá len dobré pocity, ale vychováva nás do svojho obrazu. Preto je Božia láska mnohokrát aj prísna. Preto mnohokrát Božia láska pozná hranice. Lebo vie, že keď niekto prekročí hranicu, že mnohokrát už za ňou nie je cesta späť. Boh vraj vedel, že keď Adam a Eva budú jesť do stromu poznania dobra a zla, že poznajú dobro a zlo. Vedel, že budú musieť zomrieť. A preto im to zakázal. Rovnako a ja ako rodič si uvedom, Ráchelka už začína loziť. Ešte takým tým svojim štýlom, že sa postaví na štyri a odrazí sa dopredu. No ale keď vidím, že sa blíži na kraj postele, alebo keď vidím, že sa blíži ku skrini, kde tým svojim spôsobom si môže buchnúť hlavu o železný rám alebo o drevenú skriňu, tak čo urobím? Priskočím k nej a chytím ju. No a ako zareaguje ona? Začne radosťou ďakovať? No nie, začne plakať. Lebo niekedy, možno som ju chytil trošku nešikovne. Možno som sa zlakla tej prudkej mojej reakcie. Božia láska nie je plytká. Netúži iba potom, aby sme na chvíľu cítili blažený pocit. Netúži len, aby sme boli len fyzicky zdraví, len fyzicky sa mali dobre. Netúži iba po nejakej slasti, ktorá sa nad ránom rozplynie. Túži po našej vznešenosti. Túži potom, aby sme boli dokonalými Božími deťmi. Túži potom, aby sme boli takí, ako je Kristus. Ale to nie je zo svojho rozmaru. To nie je preto, že by Boh chcel, aby nás mal čím sekírovať, tak... ale pretože vie, že je dobré pre nás, keď sme takí, ako je Kristus. Pretože vie, že len vtedy nájdeme to naplnenie, po ktorom túžime, po ktorom pláhneme, keď mnohokrát ho hľadáme v ľudských vzťahoch, alebo v práci, alebo v rôznych závislostiach, možno v alkohole, možno chalani mnohokrát v pornografii. On vie, že to naplnenie, on vie, že to naplnenie nájdeme len v Kristovi. A preto nás Boh vychováva k tomu, aby sme sa mu podobali. Lebo vie, že len vtedy budeme môcť naplno zakúsiť to dobro, ktoré v Bohu máme. Preto Božia láska určuje hranice pre náš život. Preto určuje pravidlá, ktoré nám pomáhajú rásť v našich životoch. Nie, aby sme sa len my museli zapierať a ale zároveň to má hlbší zmysel pre nás. Boh určuje zákonitosti, ktoré nám pomáhajú, aby zlo v nás bolo potlačené a aby v nás zvíťazilo Božie dobro. Nie preto, že nás chce šikanovať, ale preto, že to je pre naše dobro. Pretože je dobrý, pretože jeho láska koná, ale chce nám dať hlbšie veci. Aby keď nás niekto z ľudí odmietne, aby sme nemuseli prežívať hlboké zranenie. Aby keď sme nemocní, aby sme si nemuseli zúfať. Aby keď možno máme otázky, nedostáva sa nám odpovedí, aby sme nemuseli pred Bohom utekať. Chce nám dať aj radosť, ale stálu nezávislú na okolnostiach. Aby sme mohli aj prežívať bolesť, aj trápenie, ale zároveň stáli neustále na Bohu. Vedomí si toho, že On nás naplňa, že nás neustále chráni. Vedomí si toho, že nedopustí, aby sme spadli z postele. A tak Božia láska vychováva. Nenechá si všetko ľúbiť, ale prináša do našich životov niekedy aj bolesť, keď poznávame prázdno, ktorému sme podľahli, alebo bolesť, ktorá prichádza, keď sa spoliehame sami na seba, keď si uvedomíme, aké to všetko bolo prázdne. Je to láska, ktorá mnohokrát dopustí bolesť, ale v tej bolesti zároveň aj potenciál, ktorý pôsobí nový život, keď sa v nej odovzdáme Kristovi. Tak, ako matka v bolestiach rodí svoje deti, aby dieťa mohlo prísť na svet, tak niekedy aj Kristus skrze nás v bolestiach pôsobí, aby nový život mohol prísť na svet. A táto láska nás potom učí aj v tom, ako my môžeme navzájom pristupovať jedni k druhým. Božím slovom sme vedení, aby sme druhých milovali. Ale to neznamená, že máme byť zaslepení. Jeden extrém lásky je nikomu nič nepovedať. Druhý extrém je vyčítať všetko a za každú blbosť nemilovať. Boh prichádza do našich životov a veľakrát nás aj napomína. Aj my potrebujeme sa jedni druhých pozbudzovať, ale aj napomínať. A potrebujeme byť ako priateľmi, ktorí si povedia, čo je zlé. Ale zároveň potrebujeme mať tú lásku, ktorú nám dáva Kristus, ktorá aj to zlé dokáže prekonať. Božia láska vychováva ku vznešenosti aj cez bolesť. Vidíme to v 2. liste Korinťanom, v 7. kapitole, verš 8 a 9. Pavol píše Korinťanom: Ak som vás listom zarmútil, už to neľutujem, aj keď som to chvíľku ľutoval. Vidím totiž, že vás ten list načas zarmútil, ale že vás zármutok priviedol k pokániu. Bol to zármutok podľa Božej vôle, a tak sme vám v ničom neuškodili. A Božia láska sa obetuje za druhých. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto, neho verí, ale mal večný život. Alebo Efežanom 5.2. A žite v láske, ako aj Kristus miloval vás, miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Kto miluje viac ako ten, kto položí za druhého svoj život? Boh berie na seba obraz človeka, Boh sa stáva človekom. Prichádza na tento svet a berie na seba previnenia nás, ľudí. Umiera na kríži. Možno keby to bola iba fyzická smrť, tak videli sme mnohých ľudí fyzicky trpieť a zvládli to. Ale Kristus trpí aj duchovne. On kričí: Eli, Eli, lama sabachthani. Otče, Otče môj, prečo si ma opustil? A toto je jedna z vecí, ktoré vyjadrujú bolesť a ťažkosť jeho obete. On prežil také opustenie Bohom kvôli nám, aké nikto, ani ten najväčší neveriaci človek na tejto zemi neprežije. Pretože keby ho prežil, tak by zomrel v tej chvíli. Obeť nikdy nie je jednoduchá, pretože obeť na seba berie ťažkosti druhých. Zase mám taký vtipný, drobný príklad. Keď som pracoval v Leviciach, tak som pracoval v mládežníckom centre. A páčilo sa mi tam jedno dievča a obsluhovali sme raz takto spolu a ona ako išla, tak jej nejak spadla fľaška na zem a rozbila sa. No ja som tam hneď pribehol, že jej pomôžem, no a chalani sa otočili a začali sa mi smiať. Á, Ľudo, aký je nešikovný, á, Ľudo, tamto a hento. Tak keďže sa mi páčila, tak som sa obetoval. Že by sa nesmiali jej, tak som radšej bol ticho. Je to len také malé, niečo vtipné prirovnanie. A zďaleka nevystihuje to, čo Boh pre nás robí každý deň. To, čo vo svojej obeti urobil pre nás. Keď Pán Ježiš zobral ten diablový smech, keď Pán Ježiš zobral to diablovo obviňovanie, aby my sme nemuseli zomrieť. V dnešnej dobe veľakrát nie je moderné obetovať sa. Dnes je moderné si budovať nepoškvrnený imidž. Dnes je moderné sa nenechať nikým a ničím obťažovať. Ale Bohu na imidži nezáleží. Satan sa mu smeje, ľudia spod kríža sa mu smejú a on sa obetuje za nás. Ako je nám veľakrát ťažké sa obetovať pre druhých. Možno keď nám ublížia. Ale máme Božiu lásku. Keď z nej čerpáme, keď ju poznáme, keď z nej príjmame naplnenie, keď ona je tou našou hodnotou, tak potom aj pre nás môže byť zrazu vo vzťahoch ľahšie odpúšťať. Aj pre nás potom môže byť ľahšie sa obetovať. Lebo už nebude závisieť na tom, čo si ľudia, tí, čo nás vidia, pomyslia. Ale bude záležať na tom, čo si myslí Boh. Preto je dobré poznať Božiu lásku. Neustále si ju pripomínať. Ale tento verš nám ešte hovorí potom o druhej časti. Hovorí o Kristovej trpezlivosti. Čo to znamená byť trpezlivý? Ja nie som veľký jazykovedec, a tak som využil slovníky. Slovník slovenského jazyka hovorí, že byť trpezlivý znamená znášať bez odporu niečo nepríjemné. Byť trpezlivým, že znamená znášať bez odporu niečo nepríjemné. Avšak grécke slovo, ktoré tu je použité, podáva tomuto výrazu a tomuto významu ešte jeden hlbší rozmer. Nielen znášať bez odporu niečo nepríjemné, ale v gréčtine to znamená ešte vytrvalo znášať bez odporu niečo nepríjemné. Hovoríme o Kristovej trpezlivosti. O Kristovom vytrvalom bez odporu znášajúcom nepríjemnosti. Povieme si, no a? Je to Boh. A počul som, že človeka, čo povedal, no veď Ježiš bol Boh. On netrpel tak, ako trpím ja. Ale zabúdame, že Ježiš bol 100% Boh, ale aj 100% človek. On sa rozhodol prijať naše ľudské telo so všetkými jeho obmedzeniami, okrem vrodenej hriešnosti. Ale zároveň on mal všetky naše silné stránky ľudskosti, aj všetky, ale aj slabosti, ktoré s tým vyplývajú. On nebol odolný voči pokušeniam, ktoré my zažívame dennodenne. On ich musel tiež prekonať. On bol človek, on cítil radosť, ale cítil aj bolesť, cítil aj smútok. V liste Židom je 4.15 napísané, veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom pokúšaný. Vo všetkom pokúšaný ako my. On tiež zažíval bolesti, ťažkosti, zápasy, pokušenia a musel s nimi bojovať. Je to krásne znázornené aj pri pokúšení pána Ježiša na púšti. Ale pán Ježiš, tieto všetky pokušenia, zradu, ktorá sa mu dostala od učeníkov, opovrhnutie sveta, to všetko trpezlivo znášal. Lebo vedel, že na konci čaká niečo lepšie. Že objekt jeho lásky, že nás na konci toho všetkého čaká niečo lepšie. On mohol zostúpiť z kríža. On mohol v hoci ktorej bode svojho života na zemi povedať dosť, to nemá zmysel. Už nebudem to vytrvalo a bez odporu znášať. On mohol z kríža zostúpiť a povedať dosť, ale nezostúpil. Vytrval bez odporu kvôli nám. Teraz, dnes sme my Kristom posielaní do tohoto sveta, aby sme niesli správu o záchrane. Aby sme milovali ľudí tak, ako On miloval nás. Ale to znamená, že sa nám mnohokrát dostane odmietnutia. To znamená, že ľudia nám mnohokrát nebudú rozumieť. To znamená, že ľudia nami budú mnohokrát opovrhovať. Ale máme Krista, ktorý mal trpezlivosť. Máme Krista, ktorý vytrvalo bez odporu znášal nepríjemnosti, ktoré mu kládol tento svet. A preto máme Krista, ktorý môže s nami spolucítiť. Máme Krista, ktorý nás môže pozbudzovať, lebo zažíval to, čo zažívame my. A on nám teraz môže dávať takúto trpezlivosť, aby sme vytrvalo boli schopní bez odporu znášať nepríjemnosti, ktoré nám postaví tento svet do cesty, keď budeme rozprávať o Kristovej Božej láske. O Božej láske v Kristovi. Taká je Kristova trpezlivosť. Rozprávali sme dnes o Božej láske. O Božej láske, ktorá miluje človeka, nehľadiac na to, ako koná. Hovorili sme o Božej láske, ktorá hľadá dobro pre nás. Ale nie plytké a povrchné dobro, ale ktorá hľadá pre nás niečo plnšie a vzácnejšie, hlbšie. Hovorili sme o láske, ktorá nás túži naplniť sebou samým. Aby sme už naplnenie nemuseli hľadať v tomto svete, ktorý zlyháva. Ale aby sme mohli nájsť naplnenie v ňom. Hovorili sme o Božej láske, ktorá nás práve preto vychováva ku vznešenosti. A o Božej láske, ktorá sa obetuje za druhých. Hovorili sme, že takúto lásku, keď prežívame, tak sme poslaní ju aj niesť do sveta. A rozprávať o stelesnení tejto láske, ktorou je Pán Ježiš Kristus, ktorý vytrvalo znášal odpor v nepríjemnostiach, pretože nás miloval. Ale vytrval bez odporu, pretože vedel, že pre nás tu je niečo lepšie. Pretože chcel pre nás niečo väčšie. A tak aj my môžeme skrze neho v ňom vytrvať, keď tento svet nám kladie do cesty prekážky, pretože prinášame ľuďom niečo lepšie. Zvesť o Božej láske. Mali sme pred sebou iba jeden verš, ale vidíme, že jeho hĺbka je nevyčerpateľná. Jeho autor sa v modlitbe skláňa k Bohu a prosí ho, aby to bol Boh, ktorý viedol srdcia jeho poslucháčov. A dnes sme tými poslucháčmi my. Dnes sa Pavol modlí k Bohu a prosí Boha za nás, aby v našich srdciach bola zakorenená Božia láska, láska, ktorá miluje človeka, láska, ktorá pôsobí dobro pre človeka, láska, ktorá nás vychováva k vznešenosti, láska, ktorá sa obetovala. A Pavol prosí, aby sme zároveň mali v Kristovi trpezlivosť, aby sme vytrvalo a bez odporu niesli nepríjemnosti, ktoré nám život takejto lásky prinesie. Aby sme boli schopní v Božej láske znášať ťažkosti, ktoré nám druhý spôsobia, keď ich budeme milovať. A aby sme vytrvalo dokázali očakávať druhý Kristov príchod, keď budeme prebývať v Božom, kde už budeme prebývať v Božom dokonalom kráľovstve. A Pavol prosí nie o to, pardon, a Pavol o to prosí nie preto, že by mal rád bolesť, ale preto, že vie, že práve takýto život je to najlepšie, čo nás môže stretnúť. Život trpezlivosti. Niesť Božiu lásku a vytrvalo, už som sa zamotal do toho, čo stále používam, vytrvalo odolávať, vytrvalo bez odporu ísť aj napriek nepríjemnostiam, ktoré prichádzajú. Ono to prosí nie preto, že by mal rád bolesť, ale preto, že vie, že vtedy zažívame tú plnosť Kristovej prítomnosti. A Boh nám túto plnosť ponúka. Život v celistvosti, život pod jeho láskou, život v naplnení. Prijali sme ho?